kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Bago pa man naganap ang Jobs and Skills Summit, ay isang dating international student at ngayon may hawak ng pandemic visa ang nakapanayam kamakailan ng SBS Filipino. Ito ay si Mark Anthony Arcega na nananawagan na mabigyan ng pansin sa pagbuo ng pulisiya ang katulad niyang temporary migrant.
Parang I feel on my end that we've been left behind in the policy, but it's like there's nothing much we can do about it kasi nga as according to other individuals, we are not voting. So we don't really have much clout. We don't really have anything to say about the whole thing. Whether I like it or not, it leaves a bad impression on me. But that's the harsh reality of it.
Nagtapos si Mark ng Master of International Community Development at nais magtrabaho sa linyang kurso. Pero sa ngayon, nakatali siya sa tinaguriang pandemic visa subclass 408 sa industriya ng hospitality. Magtatapos ang temporary visa na ito ng isang taon at limitado ang kanyang opsyon para makapanatili at manirahan sa Australia.
I'm slowly approaching 30s. Siyempre, you want some more stability career-wise, financially speaking. But the way Australia is playing the game is they're making it harder for us, immigrants like us, to actually settle on anything.
Sa naganap na Jobs and Skills Summit, isang mga international student na solusyon sa pagpuno sa mga skills shortages. May dagdag na 2 taon na maaaring manatili ang mga estudyante na katatapos lamang sa pag-aaral sa piling mga degree na pasok sa listahan ng may kakulangan sa mga manggagawa. Papalawigin din ng federal na gobyerno ang pagtatanggal ng limitasyon sa bilang ng oras ng trabaho ng mga student and training visa holder hanggang at 30 ng Hunyo 2023. Ang sektor ng universidad, suportadong hakbang na ito. Ayon kay Australian National University Vice Chancellor for International Strategy, Sally Wheeler, kailangan din ng mga pagbabago sa polisiya.
Employers need to be socialized into the idea of being able to offer work integrated learning packages and internships to international students.
Sinabi ng isang international student mula Sri Lanka na si Janagit Lojewaran na nag-aaral ng computer science sa Adelaide Flinders University na tila pangkaraniwan na mas pinipili ng ibang estudyante ang Canada o United Kingdom dahil sa mas masalimuot na sistema ng pagkuha ng visa sa Australia.
So if this process becomes a bit easier for international students to get their permanent residence here in Australia, I'm sure that a lot of talented students would not hesitate to choose Australia.
Samantala, bukod sa issue ng mga international student, isa pa sa sagot ng pamahalaan sa skill shortage ang pagdadala ng 4,000 manggagawa mula sa Pacific Island. Inayos na mga papeles nito at handa nang mag-migrate sa Australia para magtrabaho sa agrikultura. Sa pahayag sa Sky News, the Minister for Agriculture, Mari Watt, prioridad na mas mapabilis ang kanilang pagdating sa bansa.
We want to get as many of them in as we can as quickly as possible. As I say, we've already committed to increasing the migration cap, and of course this working group has the opportunity to cooperatively come up with solutions for the future.
Aminado naman ng Farmers Federation at ang Partido Nationals na hindi pa sapat ang dagdag sa bilang ng migration na 35,000 places. Dahil sa tinatayang kakulangan ng 172,000 workers sa sektor ng food supply chain, may tugo naman ang Federal Home Affairs Minister na si Claire O'Neill.
Moving away from a system which is almost entirely focused on how we keep people out, to one that recognizes that we are in a global war for talent.
Natalakay din sa pagpupulong ang multi-employer bargaining. Nauna na itong pinanawagan ng mga unyon na magsama-sama ng mga sektor para maitulak ang mas maayos na pasahod at kalagayan sa trabaho. Bagaman may mga pangamba na magbunsod ito ng mas maraming strike, may pahayag naman si Minister for Skills and Training Brendan O'Connor kaugnay nito.
The breathless hysteria about massive disputation happening because we use a new vehicle to bargain is not borne out by the facts. That doesn't happen where there's sector bargaining or multi-employer bargaining. It doesn't happen in that way. I think that's a feature of the 70s, whether it was here or whether it was in Europe or parts of North America or Great Britain.
hindi naman kumbinsidong oposisyon. Sa pahayag sa Sky News ni Liberal Senator Michaele Cash, sinabi nitong nakikinita niyang ilang mga small business ang hindi gusto maging bahagi ng mga kasunduan.
The outcome of this summit is a total, complete and utter win for the union movement in Australia. This is what they have been asking for now for years and years and years. So let me be very, very clear. Peter Dutton and the coalition, we will fight this every step of the way if required.
Ang summit ay magiging daan sa malawakang mga reforma, ngunit malalaman lang kung epektibo ang mga ito matapos na maisabatas at maipatupad ang mga inisyatibo. Ang ulat na ito ay binuo ni Hannah Kwon at Abby O'Brien para sa SBS News at isinalin sa ating wika. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.